Pětice stran, která chce sestavit vládu, jedná o společném programu zatím 10 dnů. Z týmu připravujícího společný program pro školství zaznívá, že se neshodnou spíše na drobnostech. Opravdu se strany tolik neliší ve svém pohledu třeba na inkluzi nebo na předškolní výuku? A zůstanou platy učitelů za vlády Petra Fialy na 130% průměrného výdělku, kam se dostali za vlády Andreje Babiše? Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška.
Interview Plus.
Naším hostem je místopředseda Hnutí Starostové a nezávislí a zároveň místopředseda poslaneckého klubu STANu Petr Gazdík. Dobrý den, zdravím vás do poslanecké sněmovny.
Hezký dobrý den vám i posluchačům.
Začněme ale děním kolem prezidenta Miloše Zemana, než se dostaneme ke školství, kterým vy se zabýváte především. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS včera zveřejnil informace, které na vyžádání dostal od Ústřední vojenské nemocnice. Podle těchto informací tedy prezident republiky v danou chvíli není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti a je málo pravděpodobné, že by se to změnilo v řádu týdnů. Jak byste, pane Gazdíku, postupoval na základě těchto informací vy sám? Hlasoval byste pro spuštění článku 66 ústavy, tedy byl byste pro odebrání pravomocí prezidentovi v době jeho nemoci?
Předně velmi oceňuji postup vedení Senátu. Horní komora ukázala, že skutečně má smysl a jednak ukázala určitou noblesu i v této velmi citlivé otázce. Pokud se ptáte, jak bych hlasoval, tak to vám, na to vám teď neodpovím, protože sněmovna se bude ustavovat 8. listopadu a do 8. listopadu se celá řada věcí může změnit. Já přeji panu prezidentovi pevné zdraví a brzké uzdravení. Nicméně pokud by to skutečně tak bylo, že ani po 8. listopadu nedojde ke zlepšení toho stavu, tak v tom případě bych určitě hlasoval pro, protože v této kritické době, kdy se ustavuje vláda, ustavuje se sněmovna, má být jmenován nový premiér prezidentem, tak prostě to je vrcholné obrobí z hlediska pravomocí pro prezidenta. Pakliže pan prezident bohužel je ve stavu vážné nemoci, tak prostě parlamentní instituce na to musí reagovat.
Narazil jste na to, kdy se sejde nová sněmovna. Rozumím vám tedy správně, že považujete za jisté, že o případném spuštění článku 66 by poslanci rozhodovali nejdřív toho 8. listopadu, kdy se poprvé nově sejdou?
Považuji to za jisté, protože stará sněmovna už k tomu nemá prostor. Volební období končí 20. října. To znamená, my už se nesejdeme, ta schůze je nesvolatelná, je to prostě procedurálně nesmysl, že by se sešla a nová doposud není ustavena. A ustaví se až 8. Takže nejdříve 8. nebo spíše někdy po 8. listopadu může nová sněmovna hlasovat o této případné eventu. A do té doby se může celá řada věcí změnit a ještě ukázat.
Jak jste řekl, teprve se rozhodnete podle toho, jak se situace vyvine. Nicméně vaši kolegové z Hnutí Starostové a nezávislí nebo zvolení za vaše hnutí v Senátu, tak někteří z nich už se vyjádřili a znějí rozhodněji. Dokonce někteří mluvili v tom smyslu, že by byli ochotni jakožto senátoři spustit ten proces, který by vedl k aktivaci článku 66 ústavy. Hlasovali by všichni vaši kolegové v Senátu pro takový postup?
Za mě skutečně to je víc o proceduře a o termínu toho hlasování. Já jsem na začátku řekl, že oceňuji, jakým způsobem vedení Senátu jedná. Já věřím, že to hlasování v Senátu stejně nemá valného smyslu. Kdyby bylo třeba zítra, tak to nic nezmění na tom, že hlasování sněmovny bude až po 8. listopadu.
No promiňte, ale asi by to vyslalo nějaký signál.
Rozumím, signál by to vyslalo, ale já myslím, že signál už dostatečně vyslala včerejší velmi kultivovaná tisková konference vedení Senátu a to, co vlastně učinili, že se otázali Ústřední vojenské nemocnice na zdraví pana prezidenta, když se z Hradu relevantní informace nemohli dozvědět. A to je způsob, který je dobrý. To, jestli to hlasování bude zítra, nebo třeba 5. nebo třeba 7. listopadu, to je skutečně na vedení Senátu a jim plně důvěřuji, že to zvolí citlivě a rozumně.
Nemá pravdu předseda sněmovny Radek Vondráček z Hnutí ANO, když říká, že by bylo lepší...
Nemá, ale v čem?
Tak, nesouhlasíte s ním v ničem, ale chtěl jsem se konkrétně zeptat
ne,
na to.
To měl být pokus o legraci, pane rektor.
Chtěl jsem se vás, pane Gazdíku, zeptat na to, jestli nemá pravdu v tom, když říká počkejme s tím případným spouštěním článku 66. Proč pospíchat? Jestli náhodou k té noblese, kterou jste před chvilku zmínil a vynesl jste ji jako něco, co pozorujete na postupu senátorů, tak jestli k této noblese nepatří i zkrátka určitá trpělivost?
Já jsem to naznačil, že tady je trpělivost na místě a znovu zopakuju po třetí, že věřím vedení senátu, že bude jednat citlivě a že ten termín zvolí rozumně.
Je na pozadí toho, co říkáte, třeba i obava z toho, že část voličů by mohla vnímat to případné odebrání pravomocí prezidentovi, byť by třeba bylo jen dočasné, jako snahu té nově se rodící vlády usnadnit si cestu k moci?
Teď si vaše otázky odporují. Kdy, ano, máte pravdu v tom, že kdyby to bylo příliš rychle, kdyby třeba to hlasování bylo zítra, tak by si to část voličů mohla myslet. Ale já po čtvrté zopakuju, že si myslím, že vedení Senátu je rozumné a že ten termín zvolí citlivě i s ohledem na to, že stejně až ustavená sněmovna může rozhodnout o článku 66 nebo bude hlasovat o článku 66 až po 8. listopadu.
Promiňte, jenom vás doplním, musí o tom rozhodnout jak Senát, tak poslanecká sněmovna, obě tato tělesa. To jenom na doplnění. My spolu mluvíme před 12. hodinou, právě v těchto chvílích jedná ústavní výbor Senátu, který vede shodou okolností váš senátor za STAN Zdeněk Hrabat, ten na svém Twitteru napsal, teď ho cituju, nemůžeme si dovolit, aby za zvoleného prezidenta rozhodovali hradní úředníci. Konec citátu. Myslíte, že tím vyslovuje důvodné podezření, že už se něco takového třeba děje, nebo jenom obavu z toho, co by snad mohlo nastat v budoucnosti?
Tak já myslím, že to je velmi důvodné podezření, protože to, co se dělo minulý týden, za mě nese a jsem rád, že to začaly orgány činné v trestním řízení prošetřovat, nese jisté možnosti, že se jedná o trestný čin. To, že hradní kancelář prezidenta republiky a vedoucí kanceláře prezidenta republiky je od středy informován o velmi vážném stavu pana prezidenta, a přesto ve čtvrtek propašuje do Ústřední vojenské nemocnice předsedu sněmovny. Tam se podivným způsobem podepisuje něco. Otázka je, jestli je ten podpis skutečně skutečný. To je něco, co už je za všemi hranami jednání vedoucího kanceláře prezidenta republiky. A já mám radost, že orgány činné v trestním řízení si toho všimny a že to prošetří, jestli je to v pořádku nebo není.
Pane poslanče, mám tady teď aktuální informace, že ústavní výbor Senátu se v těchto chvílích podle serveru iDnes, tento uvádí, shodnul jednomyslně na tom, že prezidentu Miloši Zemanovi by měly být odebrány v tuto chvíli pravomoci. Váš komentář?
Je to rozhodnutí každého z těch senátorů. Ano, ta situace je skutečně vážná. Já jsem ještě nečetl ten dopis, který přišel z Ústřední vojenské nemocnice. Ten mají k dispozici senátoři zatím. Předpokládám jenom z toho, co vím z médií, že ty informace jsou v něm skutečně velmi, velmi závažné a proto se takto senátoři rozmysleli. To, že to rozhodnutí bylo jednomyslné, je také symbolem toho, že skutečně ta situace je vážná. A není tam nějaká relevantní možnost změny k lepšímu, bych to panu prezidentovi ze srdce přál.
Přesněji řečeno, vyjádřila se takto senátní komise, která se zabývá ústavou. Naším hostem v Interview Plus je místopředseda hnutí Starostové a nezávislý Petr Gazdík.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Zaměřme se už, pane poslanče, na školství, kterému vy se věnujete. Už dřív jste se vyjádřil, že jste připravený stát se ministrem školství, pokud budete mít tu možnost. Už je jasnější, že byste ji i měl?
To skutečně není jasnější, ta jednání jsou na začátku, my jsme se skutečně nebavili o jednotlivých personálních otázkách. V případě, že by ty dvě koalice vyjednaly to, že by ministerstvo školství připadlo koalici Piráti a Starostové, tak určitě jsem ve vládním týmu, jsem připraven se o tu funkci ucházet, ale to už jsem byl v červnu, kdy jsme zveřejňovali náš vládní tým. Já jednak jsem občanským povoláním učitel, jednak jsem 4 roky byl radním pro školství Zlínského kraje, kde se skutečně některé změny ve školství povedly. My jsme se jak v mezinárodních testech PISA, tak v analýze České školní inspekce a ministerstva školství posunuli z 8. místa na 2. místo za Prahou. Máme 2. nejlepší školství Zlínský kraj v této zemi a ty změny, myslím, které jsou ve Zlínském kraji velmi pozitivní, bych byl strašně rád přenesl i na tu celostátní úroveň. Mám vytvořený tým, mám vizi společně se senátorem Mikulášem Bekem. Jsme vytvořili naši vizi školství na adrese www.moderniškolství.cz.
K té vizi se hned...
každý může najít.
Ano, k té vizi se hned dostaneme, pane poslanče. Vy jste tady zmínil to mezinárodní hodnocení PISA. Bylo by obsaženo třeba něco takového i ve vašem programovém prohlášení, jako tom mluvil předseda ODS a kandidát na premiéra Petr Fiala, že zkrátka byste tam měli konkrétní měřitelné cíle toho, jak se české školství zlepšuje?
Určitě ano, určitě bych chtěl, aby české školství bylo srovnatelné, aby některé cíle byly měřitelné. K tomu je ale potřeba nejeden krok. To první, co se musí v takovém případě změnit, je to státní testování nebo maturitní zkouška nebo ty měřitelné body v tom vzdělávání na konci základní školy, na konci střední škol, tak, aby skutečně šlo porovnávat porovnávatelné, protože ono, víte, ve školství to není úplně jednoduché, protože ono to, že má někdo nejlepší, velmi nadaný student, skvělé výsledky, nemá být úplně ten výsledek školství. Výsledek školství přece má být ten rozdíl, kdy do školy vejde velmi, velmi slabý žák a ten posun, který učiní, tak to je to, co bychom měli měřit. Když máte skvělou školu, skvěle vybavenou, s nejnadanějšími děti, pro příklad si vezmu takový soukromý PORK, tak že dosáhnete skvělých výsledků je skoro povinnost. Ale když máte školu velmi podprůměrných žáků nebo dokonce dětí z vyloučených lokalit a vy je skutečně někam posunete, tak to je ten správný výsledek, který bychom měli měřit a které by si školství mělo vytýčit za cíl.
Vy taky na jednom místě píšete, že byste rádi zrušili státní maturity, aspoň v té vaší vizi společně s bývalým panem rektorem Bekem, a říkáte, že byste to nechali na školách, aby si maturitní zkoušky nastavili sami. Nepovede tohle ale paradoxně k prohlubování nerovností mezi regiony a školami, které, jak jste teď řekl, chcete naopak odstraňovat nebo oslabovat?
Omlouvám se, tam musíte tu větu, pane redaktore, doříct celou. My bychom rádi zrušili státní maturity v současné podobě. Jo, tak zní ta věta celá. Ano, současná podoba, kdy vlastně od vzniku státních maturit se prostě školská veřejnost dohaduje nad jejich podobou, neustále se mění, tu tam matematika je, tu tam není, tu tam je slohová práce, tu tam není. Jo, a to nejenom vlivem koronaviru nebo mimořádných situací.
Ano, ale promiňte, vlastně... ta věta pokračuje, že to chcete nechat na školách, aby si maturitní zkoušky nastavili sami. Ta věta nepokračuje, tak zavedeme úplně nové, jiné státní maturity, nebo ano?
Určitě ano. Já nevím, jestli bychom tomu měli říkat státní maturita, ale říkejme tomu spíše středoškolské minimum nebo státní část maturity. A v této státní části maturity by se mělo jednat o jakési středoškolské minimum, které by se mělo dělat, a pojďme o tom diskutovat, jestli podle nás českého jazyka, cizího jazyka a matematiky, nebo to nazývejme klidně společenskovědní základ, přírodovědný základ a cizí jazyk. A ten student by si tady tu zkoušku mohl udělat v daných termínech kdykoliv během studia té střední školy a tato státní část, ty tři zkoušky by byly vstupenkou k té školní maturitě, která ano. už by byla, jak jste naznačil, variabilnější. Každá škola by si ji dělala jaksi po svém. My bychom rádi ještě, aby součástí té školní zkoušky byla u těch studijních oborů, jako jsou třeba gymnázie, také nějaká práce, kterou by student vypracoval na nějaké téma, které si vybere, schválí mu i ředitel školy a které ukáže, že ten student je schopen také na nějakém projektu pracovat.
O tom, že školství by mělo být prioritou, snad hovoří v nějaké přímé nebo nepřímé formě programy všech politických stran i hnutí. Program Pirátů a Starostů, se kterým jste tedy kandidoval, v tomhle není výjimkou, ale Spolek Učitelská platforma vás jako ty strany, které právě jednáte o vládě, hned po volbách vyzval, abyste nepovažovali ministerstvo školství za okrajové. Spolku vadí, teď cituju, že vítězové aktuálních voleb při diskuzích nepovažují ministerstvo školství za důležité. Konec citátu. Připouštíte, že jste se nějakým způsobem zasloužili o tenhle dojem, že to školství neberete zas tak vážně?
Omlouvám se, nerozumím úplně, proč si něco takového Spolek Učitelská platforma myslí. Třeba jako koalice Pirátů a Starostů nebo jako starostové zcela jasně, když jsme říkali naše hlavní témata, s kterými jdeme do voleb, tak vždycky mezi těmi třemi nebo pěti hlavními tématy prostě školství bylo, protože si myslíme skutečně, že vzdělání a vzdělanost je budoucností České republiky a my teď po covidu máme jedinečnou šanci změnit úroveň vzdělávání a tím zajistit budoucí ekonomickou prosperitu.
Promiňte, že vám vstupuju do řeči, pane poslanče, nemůže být ten dojem, který si tedy z vašich vyjádření udělala Učitelská platforma, způsobený tím, že o tom týmu, který se zabývá školstvím a tedy hledá ty programové schody mezi vašimi koalicemi, se mluví jako o šestém, tedy o posledním?
Já se omlouvám, ale to přece není o tom, co je největší priorita, to je o dání věcí jako dohromady, to, že náhodou jako byl v tom pořadí šestý, to vůbec ne.
Je to náhoda prostě, že školství je na posledním místě.
Prostě když máte šest nebo klidně deset jako oblastí, tak vždycky jedna bude poslední. Jo. To, s tím se nedá nic udělat, že bychom tu poslední vynechali, to prostě nejde. Ale to nesvědčí nic o tom, že školství nebo kultura je pro nás poslední, ani omylem.
Dobře, už jsme to říkali před pár minutami, že z toho vašeho školského vyjednávacího týmu, který tedy vy máte na starosti, spíš zaznívá, že se zatím s vaším partnerem, to znamená s koalicí Spolu, shodujete. Nicméně lidovec Marek Výborný, váš kolega, řekl, že jste se zatím neshodli třeba v otázce posledního povinného roku předškolního vzdělání. Vy, jestli tomu správně rozumím, jako starostové společně s Piráty prosazujete jeho zrušení?
To je skutečně předmětem jednání. My chceme, abychom analyzovali ten poslední rok tak, jak byl, jestli přinesl ty očekávané efekty, které měl mít, nebo je to pouze snaha o zvýšení, nebo to přineslo jenom byrokracii, protože oni rodiče mají způsob, jak se stejně tomu povinnému předškolnímu ročníku umí vyhnout. Takže my to chceme analyzovat a to je to jedna z věcí, která je předmětem jednání, ale určitě to není nic fatálního, co by ta jednání brzdila. Prostě my budeme hledat analytický
podklad k tomu,
abychom rozhodli moudře a aby to mělo nějakou oporu ve faktech, protože ten poslední ročník byl zaveden a neexistuje, nebo zatím jsem neviděl dostatečnou analýzu, která by řekla, jestli to bylo dobře nebo špatně.
Já tady jenom zmíním ve stručnosti výzkumníka Davida Grégra z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělání. Varuje, že by nebylo dobrým nápadem rušit ten poslední povinný rok předškolního vzdělání. Pan Gréger na svém Facebooku napsal, existuje řada výzkumných dokladů o tom, že zavedení povinného předškolního ročníku přineslo pozitivní dopady především pro sociálně znevýhodněné děti a neplatí, že zavedení povinného předškolního roku nepřivedlo do škol více dětí. Konec citátu. Tak co vy na to?
Rád uvidím tu analýzu a rád věrohodnou analýzu a rád budu sedět i s kolegy se spolu, budem sedět nad těmi fakty a podle toho se rozhodneme jednak, co dáme do programu a následně, co učiníme v tom legislativním procesu, jestli v tom něco změníme.
Je to zkrátka předmětem ještě jednání. Shodujete se na budoucnosti inkluzivního vzdělávání, které přinejmenším v minulosti ODS, váš pravděpodobný budoucí vládní partner, dost kritizovala?
Ale to jsme kritizovali všichni. Ne inkluzivní vzdělávání, to je trochu posun, pane redaktore. My jsme kritizovali ten způsob, jakým bylo zavedeno, protože jakým způsobem.
Myslím si,
se
že
to
tam
ve
zaznívala
odehrál.
Přímo i kritika inkluzivního vzdělávání ze strany některých představitelů, ale to nechme stranou.
My samozřejmě, inkluze je něco, co je strašně citlivé a strašně individuální. To, že zákonem nařídíte, že všechny děti, které mají různé kombinace poruch fyzických, psychických problémů, tak že půjdou do klasické školy, to úplně nejde. Jde to vždycky po dohodě nebo nad závěry pedagogicko-psychologické poradny, po dohodě s rodiči a na konkrétní podmínky konkrétní ano. školy. Pozitivem inkluzivního vzdělávání bylo, že za těmi dětmi začaly konečně jít nějaké peníze. 85% jsou to peníze na asistenty a nebylo šťastné, jak to bylo zavedeno na začátku, teď se ten systém trošku usadil. Je otázka, jakým způsobem ho do budoucna bude měnit, to bude ještě předmětem jednání s koalicí Spolu.
Naším hostem je místopředseda Hnutí Starostové a nezávislý poslanec Petr Gazdík. Možná nejviditelnější změna, ke které ve školství za Babišovy vlády došlo, je citelné zvýšení platů učitelů. V programu koalice Spolu výslovně stojí, že garantuje, že udrží platy pedagogů na úrovni 130% průměrné hrubé mzdy. Ve vašem společném programu Starostů a Pirátů jsem to takhle výslovně nenašel, což ale neznamená, že to taky neprosazujete. Můžete tedy tento cíl taky garantovat?
Můžeme jej garantovat. My do toho jdeme i do těch koaličních jednání. Nás mrzí, že v závěru tohoto volebního období nebyl přijato zákon o pedagogických pracovnících, kdy právě pozměňovacím návrhem Pirátské strany tam byla zákonná garance toho, že učitelé budou mít průměrný prat 130% průměrné mzdy ve státě. Takže my se k tomu chceme vrátit. Zákon o pedagogických pracovnících nejenom kvůli této věci by měl být předložen v nejbližších týdnech a měsících nové sněmovny. Za mě je to zákon, který se ministerstvu školství velmi povedl, kde jsou takové věci, jako je uvádějící učitel, jako jsou garance třídních příplatků, prostě věci, které už dávno ve školách jsou potřeba, už dávno měly být schváleny, takže my se k tomu zákonu vrátíme a jeho součástí by měla být i tato garance.
Zkrátka, ano. Promiňte.
Ona, ta garance má svůj důvod, protože vždycky v minulosti, ještě před reformou financování regionálního školství, docházelo k tomu, že neustále se v médiích, už posledních 20 let se spekuluje v médiích o zvyšování platů učitelů a reálně to v tom reálním konkrétním případě učitele většinou dopadlo tak, že se psalo v médiích, že se učitelům zvyšují platy, ale ty peníze do té školy nikdy nedoputovaly. Pan ředitel sice tabulkově zvýšil tomu učiteli plat, ale pak mu musel sebrat osobní příplatek, takže buď z nuly pošlo, ale většinou to nebylo to, co bylo, o čem se psalo v médiích. Tak my chceme garantovat, aby takto to do budoucna nebylo.
Podle toho, jak o tom mluvíte, tak se zdá, že tedy schválení novely zákona o pedagogických pracovnících, která právě garantuje i to, aby jaksi platy učitelů byly na 130% průměrných výdělků, že schválení této novely je jenom otázkou času. Nicméně, ta předloha čelí i kritice. Pedagogické fakulty už dřív dali najevo, že se jim nelíbí, aby se učitelství otevřelo lidem bez pedagogického vzdělávání, což taky ta novela přináší. Nehrozí tedy určitá deprofesionalizace českého školství?
Nehrozí. My jsme to měli už v minulém volebním programu jako starostové v programu, že chceme odborníky do škol, zejména třeba u středních odborných učilišť, prostě kde najdete dnes mistra, který skutečně to řemeslo umí a má zároveň předepsané pedagogické vzdělání, to se nestává úplně často třeba. Druhý důvod je, že v příštích 8 letech dosáhne až polovina učitelů důchodového věku. A vy je musíte někým nahradit. I kdyby všichni absolventi pedagogických fakult nastoupili hned do škol, tak... tak jakože všichni nenastupují, tak to nebude stačit. A druhá věc, to není, že nastoupí ve vzdělání. To je na rozhodnutí ředitele a oni musí do tří let, jak si to vzdělání začít získávat. Takže není to tak, že chápu, rozumím pedagogickým fakultám, že to mohou považovat za dehonestaci českého školství. Na druhou stranu řekněme si na rovinu, že pedagogické fakulty potřebují revoluci a potřebují, aby i oni se více přizpůsobili požadavkům, které jaksi v těch školách jsou, aby poskytli další nové kurzy, tak aby si učitelé mohli dodělávat vzdělání. A to nejenom jako v tomto případě, kdy nastupují do škol, ale i v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.
Budete, pokud se stanete ministrem školství, pane Gazdíku, na současného ministra Roberta Plagu za hnutí ANO i navazovat třeba v tom, že budete usilovat o naplnění jeho strategie vzdělávání 2030+, na které se podíleli nezávislí odborníci, a poprosím už jen o stručnou odpověď.
Určitě ano, strategie 2030+ je dobře napsaná a za to patří panu ministrovi čest a chvála. A my bychom strašně rádi tu strategii naplnili. Na tom je, myslím, celkem všeobecná politická shoda.
Naším hostem byl místopředseda hnutí Starostové a nezávislí a místopředseda poslaneckého klubu STANu Petr Gazdík. Děkuji vám za rozhovor, pane poslanče.
Já děkuji za pozvání a přeji všem hezké poledne.
Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.